Школа лідерства.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Радий вітати отця Олега Кондратюка. Це означає, що у нас школа лідерства, школа духовності. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю всіх!
Як поживаєте, отче? Як ваше здоров'я?
Добре. Так якось дивно чути. Мені таке питання, як здоров'я, бо ніколи такого мене не питали. Ну, зараз приходиться
Часто відповідати.
Краще.
Настрій нормальний, я так також зауважу.
Так, настрій в мене, слава Богу, нормальний. Якби таке саме було здоров'я фізичне, то було б взагалі б ідеально.
Отже, ми, нагадаю для наших слухачів, ми починаємо велику тему перешкоди в супричасті з Богом. Ось які бувають перешкоди в житті християнина, щоб сполучитися з Богом?
Так. Бо головна тема, яку ми переслідуємо під час цих наших розважань, це є супричастя з Богом. Як досягти повного з'єднання з Богом, супричастя, комунії, такої єдності з Богом. Ну і тут сьогоднішня тема розпочинає розмову про головного ворога, якби цього супричастя, це гріх. Говорячи про гріх, ми будемо говорити з точки зору теології внутрішнього життя, теології духовності. Вона буде відрізнятися від підходу, наприклад, до гріха теології догматичної. Догматичні, наприклад, цікавилися б ми, що таке гріх, яка його природа, звідки він взявся, як там було в тому раю і так далі, які там наслідки цього гріха. Тобто вивчався б гріх. Моральна б теологія б говорила б нам, як правильно поступати, щоб не грішити. Де є грішний вчинок, де є негрішний, святий і так далі, і так далі.
А тут ми будемо говорити про те, як гріх впливає на наші відносини з Богом, так?
Це теж, але основна, якби, напрямок наших буде розважань, і як нам позбутися цього гріха. Ми будемо розглядати його причини і задавати постійно питання, а що мені практично робити, щоб у мене не було цього гріха? Або якими конкретними способами я можу вийти з цього гріха?
Отже, я хочу поставити питання відразу, а навіщо виходити з гріха? Бо іноді бувають приємні гріхи, і з них виходити не хочеться. Ми маємо досить комфортний стан, що є якісь такі гріхи, які не дуже тяжкі, що аж дуже соромно, наприклад, перед священником, але такі, що можна згрішити, отримати приємність, ну, потім піти на сповідь, посповідатися. Священник скаже, що Господь тебе любить, і це правда. І ми йдемо далі по життю. Можливо, ці гріхи варто залишити?
Так. Ви знаєте, затронули дуже глибоке питання, бо дійсно на рівні такому свідомості ми розуміємо, що це є гріх і це погано. Але на рівні такого відчуття нашого суб'єктивного, ми дійсно можемо отримувати велику радість з того чи іншого гріха, приємність.
Можна сказати, маленькі радощі.
Так. І тут повстає питання, якщо я маю викорінювати цей гріх, то я повинен якось бути переконаним, а якщо я не переконаний, що це погано. І тут цілком слушна проблема, яку ви затронули. І ви знаєте, чесно кажучи, гріх, остаточно його природу, його якби властивості, наслідки, можна зрозуміти тільки в порівнянні з таким призначенням людини ідеальним. Якщо дивитися не на наш стан теперішній, в якому ми живемо, але дивитися, наприклад, через призму Божого Слова, на той стан, до якого людина покликана. Тобто, ким людина має бути, і в світлі цього дивитися на гріх, тоді стає зрозуміло його, злість гріха, його шкідливість. Така відома притча, наприклад, може трохи якби кидати світло на це. притча про одного чоловіка, який знайшов колись в лісі орла. І це орленятко маленьке випало десь з гнізда, і воно десь там просто лежало, було, скажімо так, ну, позбавлене батьківської опіки. Ну, цей чоловік взяв з цього орла, ну що ж робити, ну, маленьке орленятко, заніс додому, куди ж його діти? Ну, він його до курей пустив, ну і там разом квочка була, яка заопікувалася як курчатками своїми, так і цим орленятком. Ну, те, що воно було трошки неподібне, то нічого страшного, але, в принципі, опіку материнську воно мало. І так потихеньку орленятко собі росло в цьому курнику, дивилося, що роблять курчата інні, що роблять півні курки. Ну і починало так само гребтись в цих різних черв'ячків шукати, зеренце собі там десь шукати, тріпотіти крильцями, підлітати на пів метра над землею. Ну от так воно і собі й жило. От. І це орленятко виросло вже великим орлом, могло б вже бути справжнім орлом, літати, все так, як орел. Натомість воно не мало свідомості цього, воно просто жило так, як всі кури, бо це було її оточення, це нормально. І якось одного разу подивилося воно в небо, вже він був великим орлом, і побачив орла, який як король літає над землею. І захоплено каже, що ж це таке, що це за дивний птах? Тоді його друг, якийсь півень, каже, ну це, каже, орел, король птахів, але ти не дивись, бо ми то кури, ми тут маємо гребтися в цьому курнику, це не наше покликання. Ну, не знаю, як закінчилася ця історія, чи орел прозрів, чи ні, але от багато з нас, живучи, ну, в цьому світі, в цих гріхах, в цих якихось своїх проблемах, ми якби не бачимо величі свого покликання. Ми не розуміємо його. І тому нам здаються ці грішки невеликі, ну, цілком нормальними. Цілком нормальними. Натомість, де ми можемо побачити нашу велич? Ну, у святих. Ну, наприклад, подивитися на життя святого Франциска або, ну, ближчого до нас, отця Піо, наприклад.
Так? Які дуже страждали, шалено страждали. Від хвороб, від стигматів, від, ну, від усього.
Ну, можна сказати, що страждали. Натомість
їхнє життя було величне, так, було величне, але чи хотів би я для себе такого життя? Ні, не хотів би, однозначно.
Добре, можна подивитися на інше життя, наприклад, Яна Павла ІІ, який вже страждав, ну так, ну, в таких звичайних категоріях, і так як більшість людей страждає, що нормально жив, нормально розбивався.
Так, можна бути величним, як Йоанн Павло ІІ, Кароль Войтила, але, так, в принципі, нормально бути, ну, таким нормальним сім'янином, мати гарну родину, мати гарні статки. І більше не потрібно. В принципі, для щастя людського тут на землі більшого не потрібно. Не потрібно всім ставати Йоаннами Павлами ІІ.
Згоден. Ну, то можна взяти, наприклад, батьків Терези з Лізьє, наприклад, як вони жили, атмосфера, яка була в родині, як, наприклад, були відносини в родині і так далі. Це теж, я згоден, це приклад святості. А потім подивитися на свою родину. І подивитися, чи я так само живу.
Більш-менш нормально. Більш-менш нормально. Можливо, менше, можливо, там сварок більше. Але, в принципі, і любов є. Цілком влаштовує.
Знаєте, я хочу, щоб тут слухачі і ми разом з ними зрозуміли певну річ. Є певні люди, які досягли якихось великих результатів. Чи то в сфері святості, чи то в сфері розвитку своїх здібностей. То я хочу сказати, що от дивлячись на тих людей, які так вповні або, ну, майже вповні реалізували свій потенціал, можна десь далеко зрозуміти, до чого я покликаний.
Отже, є кілька моментів, хочу сказати. Перший момент. Ви нам говорите про життя орла, які дуже-дуже далеко від нашого життя. Ви нам змальовуєте картини, які ми не можемо помацати. Відповідно, у нас виникає природня недовіра, у мене особливо. Добре, нехай. Але я для мене нормально, ось як мій сусід, який має машину, квартиру, і не переживає, що в нього там немає, не вистачає грошей. Все, мене це влаштовує. Це перший момент. А другий момент, що і в нашому курнику не так вже і погано. Можна знайти дуже смачненького черв'ячка. Розумієте?
То в такому разі я бажаю успіхів.
Тобто, отже, я з вами згоден, що такі великі гріхи, тяжкі гріхи, вони не потрібні, вони вбивають, вони неприємні, потім за них соромно і так далі. Але такі малесенькі, просто маленькі радощі чи невеличкі грішки, за них особливо і не соромно сповідатися. Нормально раз в місяць посповідатися. І, в принципі, вони не дуже шкодять мені. Я не думаю, що Господь за ці грішки нас запроторить, наприклад, в пекло. Та й життя вони значно не погіршують. І достатньо.
Знаєте, є таке явище, наприклад, як у деяких святих наблюдається, наприклад, Терези Авільської, коли в неї її почуття гріха, тобто вразливість на гріх, була надзвичайно великою, в тому плані, що коли вона описує своє життя, видно, що це життя звичайної людини, і такої, причому богобоязненої. Вона описує свої гріхи, наприклад, там читання рицарських романів, надмірне може, чи, наприклад, занадто багато часу проводила в розмовниці, розмовляючи з людьми, в той час, як могла б більше молитися. Тобто, здається, це взагалі навіть не гріхи, а такі недосконалості певні. Натомість вона їх описує дуже драматично і каже, що я була невірна, я ображала Бога, стільки разів була йому невдячна, наскільки я зраджувала його. Тобто дуже такими суровими словами описує. І от коли я читав ці, наприклад, її описи, то собі задавав питання, може вона перебільшує? Може вона якось трохи, занадто вже якось гостро це якось так перебільшує, відчуває. Натомість пізніше, коли глибше задумувався і порівнював навіть з іншими святими, розумів, що ні. Ця її така реакція навіть на такі, здавалося б, недосконалості, була правильною. Чому? Тому що коли ми оцінюємо ступінь гріха свого, там великий він чи маленький, чи він більш-менш нормальний цей гріх, що можна з ним жити чи ні, то ми дивимося на таких самих людей, як ми. І в цьому плані ми маємо таку точку порівняння. І тому наша реакція саме така, що нічого страшного. Натомість Тереза, вона зустріла Бога близько, вона мала контакт з ним реальний, містичний, не так, як ми через призму віри, там десь, там Бог. Натомість вона його, можна сказати, бачила, вона його так реально дотикала. То в порівнянні з цим своїм досвідом Бога, коли вона подивилася на своє життя і порівняла себе з тим, яким вона могла б бути в Бозі і якою вона є, то вона прийшла в ужас. Вона побачила, що вона в трагічному стані. Тобто їй Бог навіть показав місце в пеклі, на яке вона заслужила, дякуючи цим своїм, здавалося б, невинним гріхам. Бо вона направді смертельного гріха практично не зробила. Тобто там практично було таке дуже святе життя. Натомість вона каже, от де демони мені приготували місце, я його бачила. Каже, я б туди могла б трапити. Тому якби в неї був відкритий такий духовний зір. Вона бачила реальність, можна сказати, своєї душі такою, якою вона є. І тому вона так реагувала. Тому те, що у нас є такий, такий поблажливий підхід до гріха, це є не тому, що це так є насправді, а тому, що ми сліпі. Ми просто дуже багато речей не бачимо. кажете, що а там погрішу, може там Бог не буде мене аж так сильно судити і так спасе. Ну, це така ну, малореальна така картина. А якщо не так, а якщо я за свої гріхи піду в пекло?
То тоді ж хто спасеться, окрім Терези Авільської і вас?
А ми маємо багато місць в Святому Писанні, що, наприклад, є такі місця, що праведник ледво-ледво спасеться. А, наприклад, не раз апостоли задавали питання Ісусові, коли він щось розказував про спасіння. Боже, ну якщо то такі вимагання, то хто ж взагалі спасеться? А він каже, бо людям це неможливо, Богові можливо.
Тож, чому би Богу не було можливо врятувати не абсолютного грішника, злостивого, ну, а такого християнина, скажімо, католика, який в неділю ходить на службу, раз в місяць сповідається, в принципі, більш-менш щодня трохи молиться, любить родину, але і, ну, я, наприклад, коли ви згадали Терезу, яка сиділа з людьми, спілкувалася, і це вона собі за гріх поставила, або читала лицарські романи, то я подумав, ну, я не можу, наприклад, відмовитися від того, щоби почитати художню літературу. Або я навіть ось нещодавно на футбол ходив, і я дуже радію з того, що пішов. Або час від часу дивлюся кіно, фільми, і якось мені навіть і не випадає думати, що як це так, я ходжу на футбол, дивлюся фільми, а в цей час я би міг помолитися Богу, наприклад. Цей час я би міг присвятити Богу. І мені просто це... Ну, щось таке з іншого світу, розумієте?
Ну, може, і варто в цей інший світ трохи подивитися, щоб зрозуміти глибину гріха і щоб зрозуміти глибину нашого покликання. Ну, на жаль, ми живемо зараз в світі, який має таке знечулення на гріх. Він не відчуває гріха. Він не має почуття у людей гріха. Почуття гріха, воно береться з почуття сакрум, певної такої святості, яка є в цьому світі. Ну, на жаль, наш світ на сьогоднішній день все більше і більше якби котиться в сторону такого без сакрум, без якоїсь святості, без почуття якогось такого духовного виміру. Наприклад, наш світ втікає від поняття смерті. Просто якби ця тематика десь ховається, про це не говориться, про це якби мало пишеться на заході, то взагалі навіть за евтаназію, за якимись такими,
то виходить
способами такої штучної, можна сказати, смерті, вже ховають цю реальність від інших. Тобто, ну, ми живемо, на жаль, в такі часи, коли цей вимір духовний, він десь він загублений.
Отже,
в великій мірі.
Я перепрошую, якщо ось взяти ваші вимагання, то виходить, в цьому світі, як в Україні, так і всюди, ніхто взагалі не спасеться. Бо західний світ, ви згадали, український світ – це корупція, заздрість, аборти, пияцтво, зруйновані сім'ї, 60% в Україні сімей руйнуються, розводяться люди, то виходить, просто Бог абсолютно всіх нас тут перекреслить і скаже ні, тільки отець Олег.
Ні, це буде неправильний висновок. Чому? Тому що тут входять дві сили якби в гру. Перша сила – це об'єктивне зло, яке я поповнюю. Тобто в тому суспільстві, де я живу, як я живу. Тобто об'єктивно, як я живу, мій рівень мого життя – це є певний параметр. І в цьому плані в нас дійсно є велика небезпека, бо ми живемо в такому світі, який стратив дуже багато духовних цінностей. Ми не маємо орієнтирів, наприклад, дуже багато. Це один вимір. Другий вимір – який є дуже важливий, це суб'єктивний вимір, це мій особистий вимір. Незважаючи на те, в якому я світі живу, чи суперсвятому, чи супергрішному, Бог дивиться, які я прикладаю зусилля. Тобто людина, яка живе в дуже святому світі, в дуже доброму, багато має допомоги, якщо вона не буде прикладати зусилля, то вона теж може не спастись. Натомість, якщо ми, будучи в важкому такому світі, живучи, якщо я конкретно прикладаю зусилля і роблю все, що можу в моїх умовах, хоч і життя моє не є найкраще, то Бог оцей такий моє зусилля, мій такий суб'єктивний вклад, він дуже високо оцінює. Тому тут не можна сказати, що в нас зараз ніхто не спасеться. Не спасуться ті, які є байдужі.
Ось, власне, це той стан, коли я нормальний християнин, але я трошечки грішу, так, для задоволення.
Так. Угу. І це трошечки воно буде змінюватися. Трошечки там 200 років назад це означало там, може, крикнути на жінку, а трошечки зараз це просто розлучитися з жінкою. Трошечки колись це означало, що, наприклад, там не народили 10-ту дитину, а трошечки зараз це означає, зробила 10-й аборт. Тобто це трошечки воно буде відрізнятися від епохи. Натомість повстає питання, як я співпрацюю з благодаттю. І якщо я роблю все, що від мене залежить, стараюся, усвідомлюю собі небезпеку, що я можу не спастись. Це варто пам'ятати, це не можна жити так, що я вже... спасіння мені гарантовано. Це вже те, що я пішов в костел, я там кілька разів посповідався в рік, і там вже якось там стараюсь, то це вже Бог мусить мене спасти. От якщо є десь таке переконання внутрішнє, немає такого елементу певної боязні Божої, то це є небезпека, це вже велика хвороба.
Дякую, отче.
Якщо є розпач, що Бог мене взагалі не спасе, там, це теж є погано. Мусить бути певний такий здоровий страх Божий. Мусить бути така певна вразливість, певне відчуття, що я-то так насправді, то я не гідний цього неба. Але по милості Божій я все-таки маю там можливість. Тобто мусить бути якась певна така струна в душі. Це тоді вона приведе нас до спасіння.
Це отець Олег Кондратюк в передачі «Школа лідерства, школа духовності». Говоримо про перешкоди в сопричасті з Богом, тобто про гріх, про відчуття гріха. В наступній передачі продовжимо.
Школа.